Onani chitunzi cha kumi. Estere ndi mfumu. Estere chapter 1 verse la 1 ufika pa chapter 2 verse la 18. Estere anali mtsikana wa Chiyuda kuchokera ku dziko la Israeli. Makolo ake anali atafa Tero Mordekai mtsibweni wache anamsunga iye. Itatha nkhondo Estere ndi Mordekai anagwidwa ukapolo pamodzi ndi anthu a Israeli na atengedwa ku dziko la Perezi. Mfumu ya Perezi anali munthu wamphamvu. Aliyense anali kuopa iye. Pomwe mfumukazi anamuyipsa iye, anaganiza za kumchotsa. Kotero anayitanitsa atsikana okongola a mdziko lache kuti apite ku nyumba ya mfumu. Ndipo pakati pa onse anasankha Estere kukhala mfumukazi watsopano. Koma Estere sanauze aliyense kuti anali mu Yuda.